Κύριε Κρεμίδα, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Δαπλόπουλο.
Χριστός Ανέστη, να είστε καλά. Είναι οι μέρες που...
Να είστε καλά.
Είναι γεμάτες και ποδοσφαιρικά πλέον για εσάς.
Είναι οι μέρες γεμάτες προβλήματα γενικότερα. Ελπίζουμε να τα ξεπεράσουμε όλοι μαζί, αλλά θέλει πολλή δουλειά και σοβαρότητα. Νομίζω ότι το δεύτερο λείπει, αλλά θα δείξει τώρα πώς θα εξελιχθεί.
Να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο το σκηνικό και επειδή μας ακούν αρκετοί φίλοι της Παναχαϊκής, θα ήθελα την άποψή σας ποιες είναι, όπως τις καταθέσατε κιόλας, οι απόψεις της Παναχαϊκής για την επόμενη μέρα στο ποδόσφαιρο, στις κατηγορίες, στην αναδιάρθρωση που επίκειται. Για πείτε μας.
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά τα θέματα που εκκρεμούν. Το βασικό είναι τι θα γίνει με το πρωτάθλημα και με το πρωτάθλημα της Super League 2 και με την πρώτη, αλλά εδώ που μας ενδιαφέρει σε κάθε περίπτωση η Παναχαϊκή. Η άποψή μας είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να διακοπεί και να τελειώσει αυτή η διαδικασία τώρα, χωρίς συνέχιση. Θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα αν συνεχίσουν οι αγώνες, γιατί όπως ξέρετε αυτοί θα γίνουν κάποιοι και κλεισμένων των θυρών. Δεν έχουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, γιατί οι ομάδες που έχουν υποβιβαστεί έχει κρυθεί, οι ομάδες που είναι να ανεβούν είναι και αυτό δεδομένο. Άρα λοιπόν η θέση της Παναχαϊκής είναι ότι δεν θα πρέπει να συνεχίσει το πρωτάθλημα και θα πρέπει να σταματήσει σε αυτό το σημείο. Αυτό καταθέσαμε και χθες που είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με όλες τις ομάδες. Και νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση και όλα τα αποτελέσματα και τα οικονομικά και εκκρεμότητες θα λυθούν σε κάθε ομάδα και με τη βοήθεια της Λίγκας για να κλείσουν τα θέματα. Αυτό που ουσιαστικό ψηφίσαμε και εμείς και έγινε δεκτό ήταν να ξεκινήσουμε τις προπονήσεις. Ξέρετε πολύ καλά, έχετε ασχολήσει χρόνια με το ποδόσφαιρο και με τον αθλητισμό. Ότι δεν γίνεται να μην υπάρχουν προπονήσεις, δεν γίνεται οι αθλητές που είναι επαγγελματίες να μην προπονούνται στο φυσικό του στοιχείο, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να κρατήσουμε την φυσική τους κατάσταση, να αποφύγουμε τυχόν τραυματισμούς και σιγά σιγά να κάνουμε το πλάνο που αυτό μας ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση, να κάνουμε το πλάνο για την επόμενη χρονιά, η οποία η επόμενη χρονιά θα πρέπει να ξεκινήσει όχι χωρίς προβλήματα, γιατί αυτό δεν είναι πιθανό, αλλά με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα. Να έχουμε ένα πλαίσιο πώς θα γίνονται οι αγώνες, να έχουμε μια εικόνα τι θα γίνει με τους θεατές, γιατί ποδόσφαιρο είναι και θεατές και ο αθλητισμός γενικότερα είναι και θεατές. Και σε κάθε περίπτωση θα έχουμε ένα προγραμματισμό τον οποίο να μπορέσουμε να τηρήσουμε όσο το δυνατόν πιο πιστά.
Το βλέπετε εύκολο αυτό για να ξεκινήσουν προπονήσεις με συγκεκριμένο τρόπο για τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές?
Η αλήθεια είναι ότι το βλέπω πολύ εύκολο. Από εκεί πέρα μετά η προσωπική μου άποψη είναι αυτή.
Ναι, ναι.
Όσον αφορά όμως ότι αν θα περάσει ή όχι δεν ξέρω. Δηλαδή βλέπω πάρα πολλά προβλήματα. Ξέρετε ότι έχουμε προβλήματα παντού. Έχουμε προβλήματα, ας πούμε μόνο για τον αθλητισμό. Έχουμε προβλήματα με τον υγρό στίβο. Έχουμε προβλήματα με τις ανοιχτές θάλασσες. Δηλαδή με τον τρόπο που θα δουλεύουν οι αθλητές και στον ιστοπλοϊκό. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα στον αθλητισμό, το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έχουν λυθεί, γιατί κάποια θα μπορούσαν πολύ εύκολα να λυθούν και να δοθούν κατευθύνσεις. Δεν λέμε να ανοίξουν τα γήπεδα και να γίνονται, να μαζευτούν χιλιάδες θεατές και να παρακολουθούν, αλλά λέμε να ανοίξουν τα γήπεδα και να γίνονται προπονήσεις κανονικά. Δεν μπορούμε να είναι κλειστοί, δηλαδή να έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες σε ένα χρόνο ουσιαστικά και να είναι κλειστοί οι αγώνες, οι αγωνιστικοί χώροι, κλειστά τα γήπεδα και να μην γίνεται τίποτα. Και να βλέπουμε σε άλλους χώρους, οι οποίοι είναι πολύ μικροί, και να δουλεύουν κανονικά και να υπάρχουν επαγγελματίες, ερασιτέχνες και να έχουμε μια πολύ κόσμο με τα απαραίτητα μέτρα σε κάθε περίπτωση. Αλλά ο κίνδυνος, αν υπάρχει αυτός που υποτίθεται ότι υπάρχει, είναι σε όλους τους χώρους, δεν είναι μόνο σε αυτούς που έχουν ανοίξει. Οπότε δεν βλέπω κανένα λόγο να μην επιτραπούν αρχικά οι ατομικές προπονήσεις και σε κάθε περίπτωση να δούμε στη συνέχεια να επανέλθει η ομαλότητα. Σκεφτείτε τι ζημιά υπάρχει τώρα, όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά γενικότερα με αυτά τα μέτρα που έχουν θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση.
Να σας ρωτήσω κάτι, πώς την ακούσατε τη διοργανώτρια αρχή τους, τις άλλες ομάδες ήταν στο ίδιο πλαίσιο, στο ίδιο μοτίβο περίπου?
Είχαμε το ίδιο πλαίσιο όλοι, δηλαδή δεν, να ξέρουμε ότι μία ομάδα διαφοροποιήθηκε όσον αφορά τις ατομικές προπονήσεις. Από εκεί και πέρα μετά εμείς είχαμε και μία πρόταση να μην έχουμε κοινό τρόπο όλες οι ομάδες ρύθμισης των χρεών, και γιατί εμείς το έχουμε ήδη περάσει, έχουμε ήδη ρυθμίσει σχεδόν το σύνολο των αφιλών σαν Παναχαϊκή, οπότε στην προκειμένη περίπτωση οι άλλες ομάδες έκαναν διαφορετικό τρόπο μεταχείρισης. Οπότε αυτό το ψηφίσαμε και είπαμε να καθυστερήσουμε λίγο για τον τρόπο που θα ρυθμίσουν τα χρέη σε όσες ομάδες υπάρχει, να μην είναι εμπλακεί η Παναχαϊκή σε αυτό με το συνολικό πλαίσιο. Και έχουμε και άλλες τηλεδιασκέψεις, έτσι ώστε να δούμε πώς θα κινηθεί και η διοργανώτρια αρχή. Και ακριβώς σε κάθε περίπτωση σκεφτείτε ότι ναι, τι θα γίνει με τα τηλεοπτικά δικαιώματα, γιατί πολύποτε κάποιες δόσεις να καταβληθούν στις ομάδες σε ολοκληρωμένο σχεδόν προπάθημα. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο για να κάνουμε και τον οικονομικό προϋπολογισμό και να δούμε ακριβώς και τι θα γίνει με τα χρήματα για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και όσες έχουμε ρυθμίσει και τα υπόλοιπα χρήματα για να ολοκληρωθεί και η αδειοδότηση. Ξέρετε ότι όλα αυτά έχουν ανασταλεί. Ναι. Οπότε είναι πάρα πολλά πράγματα που θα πρέπει να γίνουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Να τρέξουν πράγματα όμως μέσα στο Μάιο, δηλαδή και τον Ιούνιο. Πολύ γρήγορα. Ναι.
Ήδη η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έχει ξεκινάει τις εργασίες. Οπότε λοιπόν, εμείς θα πρέπει να κλείσουμε τους φακέλους, είμαστε έτοιμοι. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε το πλάνο. Δεν έχουμε πλάνο ούτε πληρωμής καταβολής χρημάτων από τα διοργανώτρια και από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ούτε πλάνο το τι θα γίνει με το πρωτάθλημα. Και αυτό εγκυμονεί ειδικά σε τις ομάδες που θέλουν να κάνουν σοβαρό προγραμματισμό. Εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και κυρίως και κινδύνους τραυματισμού των ποδοσφαιριστών.
Ναι, ναι.
Κάποιες ομάδες θέλανε να ανασταλεί προσωρινά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σκεφτείτε λοιπόν για μερικές χιλιάδες ευρώ, κάτι το οποίο δεν επιθυμεί η Παναχαϊκή, να τραυματιστεί ένας αθλητής και να έχουμε να καταβάλουμε και να υπάρχει ζημιά στον άνθρωπο και να πρέπει να καταβληθούν και πάρα πολλά χρήματα εξιδίων από τις ομάδες για ιατροφαρμακευτική περίθαψη. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία χρήζουν απαντήσεως. Νομίζω ότι σιγά σιγά μέσα στο Μάιο θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση για να έχουμε και εμείς ένα πλάνο πώς ξεκινάμε από τον καινούριο χρόνο. Γιατί ο καινούριος χρόνος, όπως έχετε δει, ετοιμάζεται το προπονητήριο. Είναι πραγματικά, οι καταστάσεις είναι πραγματικά πολύ καλές και τηρούν τις καλύτερες προδιαγραφές και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία στην Παναχαϊκή να κάνει σοβαρό πρωταθλητισμό.
Έχετε καλείστε τώρα να βοηθήσετε κι εσείς αυτή τη νέα κατάσταση που δημιουργείται στην Παναχαϊκή. Πώς είναι τα δεδομένα πλέον, πώς είναι ο Γιώργος ο Μπάρδος, όλο το team, όλο το πλάνο? Για πείτε μας έτσι κάποια πράγματα για να ακούσουν και οι φίλοι ακροατές, οι φίλοι της Παναχαϊκής.
Κοιτάξτε, και ο Γιώργος ο Μπάρδος και ο κύριος Δήμου έχουν μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και είναι πάρα πολύ προσεκτικοί σε κάθε ενέργεια. Δεν δρούν ούτε με επιπολαιότητα ούτε με ταχύτητα αν χρειάζεται, αλλά κάνουν τις απαιτούμενες ρυθμίσεις και παρεμβάσεις εκεί που πρέπει. Το πλάνο που υπάρχει είναι πολύ σωστό. Το πλάνο είναι για πρωταθλητισμό. Αυτό δεν σημαίνει για άνοδο, για να προλάβω κάποιες καταστάσεις. Το πλάνο είναι για να επανέλθει η Παναχαϊκή και η συγκεκριμένη ομάδα σε μια πολύ πολύ καλή κατάσταση και πραγματικά να δώσει χαρά και θέαμα στους θεατές και στους φιλάθλους της. Γι' αυτό και όλα γίνεται και το προπονητήριο, έχουν καταβληθεί πάρα πολλά χρήματα. Και αυτό που και η σοβαρότητα των δύο επιχειρηματιών αυτών έχει να κάνει και με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν και τις προηγούμενες οφειλές. Ξέρετε πολύ καλά ότι σε μια ΑΕ, σε μια ποδοσφαιριστική ΑΕ, ο έλεγχος πριν την μεταβίβαση είναι εξαιρετικά δυσχερής και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί στο 100%. Δηλαδή πάντα υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν ή δεν είμαστε σίγουροι στο ύψος των οφειλών. Παρ' όλα αυτά έχουμε ρυθμίσει το σύνολο αυτών, κάποιες έχουν εξοφληθεί και αυτό νομίζω δείχνει την επόμενη μέρα. Είναι ότι υπάρχει μεθοδολογία ποδοσφαιρική και προπονητική, ο καθένας στο πόσο του και στην αρμοδιότητά του. Δηλαδή να μην συγχέονται οι αρμοδιότητες και ο καθένας να είναι επαγγελματίας στο πόσο του και να αναλάβει αυτό που πραγματικά του αναλογεί. Χωρίς πίεση για την άνοδο, γιατί ακούω πάρα πολλά ότι η Παναχαϊκή θα ανέβει, πρέπει να ανέβει. Η Παναχαϊκή ήδη έχει αλλάξει διοικητικά, ποδοσφαιρικά, ποδοσφαιριστικά, οργανωτικά σε όλα τα. Και νομίζω ότι αυτό είναι πασίδηλο.
Βεβαίως, νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται κανονικά όλοι οι φίλοι που μας ακούν, παρότι η συγκυρία με τον κορονοϊό είναι περίεργη. Η Παναχαϊκή εδώ ρωτάει, φίλος ακροατής, είναι έτοιμη για κάθε απόφαση του Υπουργείου?
Πολύ σωστή ερώτηση. Ναι, είναι έτοιμη. Αυτό είπαμε και εμείς, ότι ό,τι απόφαση είχε να πάρει το Υπουργείο, η Παναχαϊκή είναι έτοιμη να συμμορφωθεί άμεσα. Αυτό το είπαμε και στην τηλεδιάσκεψη χθες, ότι εμείς έχουμε συγκεκριμένη άποψη. Από εκεί και πέρα μετά, αν το Υπουργείο λάβει απόφαση, ήδη οι προπονητές προπονούνται και μόνοι τους. Από εκεί και πέρα μετά θα μπουν τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα προπονητικά, έτσι ώστε να επανέλθουν σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση, κυρίως, ξαναλέω, κυρίως, σαν πρώην γυμναστής, για αποφυγή τραυματισμών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση τώρα. Να μην υπάρχει ζημιά με τραυματισμό σε περίπτωση που επανέλθουν στους αγωνιστικούς χώρους οι ποδοσφαιριστές. Γιατί αυτό θα μας βγάλει τελείως από το πλάνο το οποίο έχουν οι προπονητές και οι τεχνικοί σύμβουλοι, και είναι συγκεκριμένο πλάνο το οποίο έχει ετοιμαστεί ήδη από τώρα και συνεχίζουμε για τον καινούριο χρόνο. Αυτή είναι η προοπτική μας. Η προοπτική δηλαδή δεν είναι τι θα γίνει τώρα στους επόμενους χρονικό διάστημα μικρό.
Ναι, ναι. Άλλη ερώτηση, ακροατή, για τον Όρλαντιτς. Εδώ διαβάζω ότι διεκδικεί 152.000 ευρώ από την Παναχαϊκή. Είναι δυνατόν?
Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, όπως σας είπα και πριν, τις οποίες τις ρυθμίζουμε και θα νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Όλες οι οφειλές που υπάρχουν είτε ρυθμίζονται είτε εξοφλούνται. Άρα λοιπόν και για το συγκεκριμένο είναι μια παλιά ιστορία με ένα τραυματισμό.
Αδυνατό να πιστέψω ότι είναι τόσο μεγάλο το ποσό πάντως. Δηλαδή,
μου φαίνεται. Κοιτάξτε, άλλο.
Εξωπραγματικό.
Όπως ξέρετε πολύ καλά, άλλο το ποσό των διεκδικούμενων,
ναι,
και άλλο το τελικώς καταβαλλόμενο.
Μάλιστα.
Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όποιο ποσό υποχρεωθεί η Παναχαϊκή θα πληρωθεί άμεσα και στο μέτρο του δυνατού, αλλά σε κάθε περίπτωση θα εξοφληθεί όποιος παίκτης, όποιος ποδοσφαιριστής, όποιος δανειστής έχει απέτηση από την Παναχαϊκή. Το λέω και πάλι, ρυθμίζουμε συνέχεια όλα τα χρέη. Αυτή τη στιγμή δεν σας κρύβω ότι δεν θεωρώ. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο το οποίο δεν είναι ρυθμισμένο ή δεν είναι εξοπλισμένο.
Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε και για την Παναχαϊκή, γιατί νομίζω ότι τα πράγματα εξελίσσονται συνεχώς. Βλέπουμε καινούργια πράγματα, όμορφα πράγματα και στο προπονητικό κέντρο που δημιουργείται εκεί στην Οβριά. Δηλαδή, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Είμαι σίγουρος, κύριε Κρεμίδα, για το επόμενο διάστημα. Δύο ερωτησούλες και από τον Υγρό Στίβο, γιατί γνωρίζω ότι συνεργάζεται με τον ΟΠ και υπάρχει μια εκκρεμότητα. Είναι το θέμα της υπαλλήλου. Εδώ και 9 χρόνια.
Νόμιζα θα μου λέγατε για το πρόβλημα με το ΠΕΑΚ.
Είναι οι δύο ερωτήσεις που θα σας κάνω. Μία αφορά τη δικαστική αντιπαράθεση ανάμεσα στον ΟΠ και την υπάλληλο, και το άλλο αφορά το ΠΕΑΚ.
Ναι.
Ξεκίνησα πρώτα με την υπάλληλο. Επειδή είστε νομικός, είναι 9 χρόνια όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, και ο ΝΟΠ επιβαρύνεται καθημερινά. Δηλαδή, υπάρχει και έχει βρεθεί κάποια φόρμουλα, κάποια με την άλλη πλευρά να.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν για την υπάλληλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι μερικές φορές γίνονται λάθη. Λάθη διοικητικά, λάθη ουσιαστικά, και αυτά τα λάθη κάθε ομάδα τα κουβαλάει. Έγιναν λάθη στην προκειμένη περίπτωση. Οι οφειλοί προς συγκεκριμένη υπάλληλη, πραγματική οφειλή, τα δουλευμένα, το έχω ξαναπεί και έχω κατηγορηθεί γι' αυτό, ήταν 7.008. Τώρα το χρέος, και δεν κρύβω να σας το πω, με τα κλειδωμένες δικαστικές αποφάσεις, είναι 200.000 περίπου.
Έχει φτάσει 200.000, μάλιστα.
Ναι, έχει φτάσει 200.000. Δυστυχώς δεν με είχαν ακούσει, δεν ήμουν τότε δικηγόρος των αθηκών μιλοπατρών, διαχειρίστηκα τις υποθέσεις. Αν και μετά όταν το είδα, τους ζήτησα κατά επανάληψη να κλείσουν την υπόθεση, δεν την κλείσανε, και αυτή τη στιγμή έχουν έρθει σε εμάς τα θέματα για να πώς θα κλείσουμε την υπόθεση. Νομίζω ότι είναι λανθασμένη η αντίληψη ότι δεν επιθυμεί ο ναυτικός όμιλος πατρών να κλείσει την υπόθεση. Να σας δώσω να καταλάβετε ότι έχω χειριστεί τις ποινικές υποθέσεις με τη συγκεκριμένη υπόθεση, οι οποίες είναι όλες υπέρ του ναυτικού όμιλου πατρών. Και όταν κάποιος κάνει μια μήνυση και αθώνεται, ξέρετε πολύ καλά ότι και η αγωγή μπορεί να ασκήσει και μήνυση για ψευδή καταμήνυση.
Ναι.
Δεν έχουμε κάνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα έπρεπε να κλείσει η υπόθεση στα πλαίσια των αρχικών αφιλωμένων ποσών και κάποιων άλλων εξόδων κτλ. Στο τελευταίο δικαστήριο δεν, νομίζω ότι υπάρχει μια άρνηση και μια προσπάθεια να διεκδικήσει συγκεκριμένη το συνολικό του ποσό που της έχει επιδικαστεί αμετακλήτως. Δηλαδή η οφειλή, όπως και να το κάνουμε, είναι αυτό το ποσό που σας είπαμε. Δεν αλλάζει αυτό.
Ναι. Το 200.000 ευρώ δηλαδή.
Ναι. Από εκεί πέρα μετά νομίζω ότι όμως ότι επειδή ο ναυτικός οπλισμός πατρών ξέρετε κουβαλάει και άλλα χρέη, δυστυχώς.
Ναι.
Οπότε δεν είναι μόνο αυτό το χρέος. Κάποια στιγμή ίσως θα πρέπει να κλείσει. Η άποψή μου είναι ότι υπάρχει μια διαλαξία από την άλλη πλευρά. Από εκεί πέρα μετά έχουμε κάνει προσπάθειες. Και στο τελευταίο δικαστήριο επειδή εγώ δικαστήριο.
Να προτείνω εγώ κάτι σαν Κώστας Λαμπρόπουλος. Θα μπορούσαμε και εδώ μέσα στο σταθμό, μέσω του σταθμού, να... Βέβαια, δεν ξέρω τώρα με τα μέτρα του κορονοϊού, κατά του κορονοϊού, αν και κατά πόσον είναι εφικτό αυτό. Έστω ας γίνει τηλεφωνικά, θα μπορούσαν οι δύο πλευρές να κάνουμε εμείς το δικηγόρο, εσείς το δικηγόρος, αλλά καταλαβαίνετε πως το λέω. Να έρθουμε σε μια επικοινωνία οι δύο πλευρές για να λυθεί το θέμα, νομίζω είναι καλό και για τους
δύο. Η κυρία Καβεντούζη έχει έναν εξαιρετικά ικανό δικηγόρο, έχει τον κύριο Αμπατζή.
Είναι ο κύριος Αμπατζής.
Βέβαια είναι πολύ σκληρός πρέπει να σας πω σε κάθε περίπτωση, αλλά έχει έναν εξαιρετικά ικανό δικηγόρο, είναι και φίλος σε κάθε περίπτωση. Νομίζω ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να αναλογιστούν ότι υπάρχει προσπάθεια, τουλάχιστον όσο μπορώ να είμαι και εγώ στην προκειμένη περίπτωση.
Ωραία.
Και μπορώ να πιέσουμε κάποιες καταστάσεις. Υπάρχει θέληση, αλλά η θέληση σε ένα τεράστιο χρέος, σας ξαναλέω ξεκάθαρα ότι το χρέος είναι αυτό, μαζί ότι με το γεγονός ότι ο ναυτικός όμως πατρών έχει πολλά ακόμα, νομίζω ότι είτε θα πρέπει να ρυθμιστεί, να συμβαστεί η υπόθεση σε πραγματικά ρεαλιστικά πλαίσια, άσχετα του χρέους, γιατί σε κάθε περίπτωση έχει δικαιωθεί από τα πολιτικά δικαστήρια, έχει δικαιωθεί αμετάκλητα, δεν αλλάζει αυτό. Όπως επίσης κάποιες μηνύσεις οι οποίες είχε κάνει και είχαν ολοκληρωθεί, έχουν ολοκληρωθεί αμετάκλητα. Ούτε αυτό αλλάζει. Κάποιες άλλες πεπίσεις αθώθηκαν το πρόεδρος και το συμβούλιο και αυτό έχουν εκδοθεί πρωτόδικα αποφάσεις, έχουν ασκηθεί θέσεις, αλλά είναι αθωτικές αυτές σε κάθε περίπτωση. Άρα με τις ποινικές διαδικασίες που έχει ακολουθήσει, δεν νομίζω ότι θα βρει το δίκιο της. Ένα γαμιάκι με ρωτάτε όμως. Να σας πω ότι μια τελευταία μήνυση αφορά υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κακουργηματικού χαρακτήρα για το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μάλιστα.
Δηλαδή,
Σας το λέω εγώ λοιπόν.
Μας ζήτησαν τα στοιχεία του ναυτικού ομιλίου πατρών επειδή δεν είχε ασχηθεί συγκεκριμένα, δηλαδή θέλαμε οπωσδήποτε να υπάρχει κάποιος σαν ύποπτος για να έχουμε και τα δικαιώματα. Είναι ένα δικονομικό κομμάτι. Ναι. Αρνηθήκαμε να δώσουμε τα χαρτιά για να δημιουργήσουμε τουλάχιστον έναν ύποπτο για να έχουμε και εμείς τα δικαιώματα που πρέπει. Σκεφτείτε αν αυτή η μήνυση, κύριε Λαμπρόπουλε, καταλήξει σε απαλλαγή. Δηλαδή σκεφτείτε λοιπόν να πω εγώ για εσάς, για τον οποιοδήποτε, ότι έχετε επεξεργαστεί χρήματα, ότι είσαστε εκείνο το άλλο. Σκεφτείτε λοιπόν τι μπορεί να γίνει. Δεν έχουμε προβεί σε μηνύσεις ευάρωσης. Τα χρήματα που έχουν επιδικάστηκαν και δεν φταίνει η συνάδελφη που χειρίστηκε την υπόθεση. Ήταν πραγματικά τραγικό λάθος διοικητικό του ναυτικού ομίλου πατρών. Τα έχω πει 100 φορές αυτά. Τα ποινικά έχουν αθωθεί όλοι. Νομίζω ότι πλέον καταλήγουμε σε ένα αδιέξοδο. Και η μεν και η δε, εμείς όμως είμαστε συνηθισμένοι, εμείς δηλαδή το λέω σαν ναυτικός όμιλος πατρών, γιατί θεωρώ και τον εαυτό μου κομμάτι του ναυτικού όμιλου πατρών, είμαστε καιρό σε ένα τέτοιο αδιόξεδο. Δηλαδή μπορεί να ξενήσει λίγο ο ισχυρισμός αυτός, αλλά ο ναυτικός όμιλος πατρών, όπως και πάρα πολλά σωματεία, αλλά έχουν πάρα πολλές οφειλές. Δεν είναι η πρώτη φορά. Νομίζω και τώρα δείτε στο ΠΕΑΚ, βλέπετε τι γίνεται. Οπότε,
μου δίνετε πάσα τώρα για να πάμε στο δεύτερο ερώτημα.
Θα πάρει από κάποιον που δεν έχει χρήματα.
Πάμε λοιπόν σε αυτό. Πάμε και στο θέμα ΠΕΑΚ. Βλέπω μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΠΕΑΚ και στο ναυτικό όμιλο πατρών και την ΕΠ. Πού θα οδηγήσει αυτή η ιστορία, γιατί υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, τι ακριβώς έχει συμβεί, μπορείτε να μας πείτε.
Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Επειδή την ξέρω και την χειρίστηκα και εγώ την υπόθεση αυτή, το ΠΕΑΚ ήθελε να υπογραφεί ένα συμφωνητικό με ημερομηνία 1η Τετάρτου 2020 για ένα χρόνο με συγκεκριμένες ρήτερες και δεσμεύσεις, οι οποίες πραγματικά όταν το διάβαζα, ξέρετε, ασχολούμαι και με δημόσια έργα, λέω ότι μάλλον κάποιο έργο θα αναλάβουμε κάπου ανάδοχοι θα είμαστε. Δεν γίνεται να είναι τέτοιες οι απαιτήσεις του ΠΕΑΚ.
Ναι.
Μου μετέφερα και σας το μεταφέρω ότι όχι μόνο, και δεν μου το μετέφερε μόνο ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών, αλλά και η ΝΕΠ, ότι η πίεση για την υπογραφή ήταν πολύ μεγάλη με απειλή άμεσων κυρώσεων. Και οι άμεσες κυρώσεις, κύριε Λαμπρόπουλε, ήταν βεβαίωση των χρεών στην εφορία, απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά μου μετέφεραν, αυτά σας μεταφέρω και εγώ ναι. στην προκειμένη περίπτωση.
Αδιέξοδο λοιπόν και εδώ.
Δεν νομίζω να υπάρχει αδιέξοδο. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος δεν θέλει να υπάρχει. Κανένας δεν θέλει να υπάρχει αδιέξοδο.
Νομίζω κανείς δεν θέλει αδιέξοδο. Από ό,τι πληροφορούμε από το ρεπορτάζ, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα γίνει και τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στο κέντρο και στις ομάδες.
Νομίζω, κοιτάξτε να κάνετε. Επειδή μίλησα με όλους, πήρε έκταση ένα θέμα το οποίο προφανώς πίεσε το ΠΕΑΚ γι' αυτό και αντέδρασαν οι ομάδες κοινά. Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή και ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών και η ΜΕΠ. Η ουσία ποια είναι, ας το πω απλά. Ξέρετε πολύ καλά ότι το ΠΕΑΚ πάντα είχε προβλήματα στις χρηματοδοτήσεις.
Ναι.
Τα σωματεία πολλές φορές πλήρωναν και αέριο, πλήρωναν και υπαλλήλους, άσχετα αν είναι νοποδουδού στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα λοιπόν θέλανε να αναγνωρίσουμε ένα ποσό υφηλής 73.000 ευρώ. Και από εκεί πέρα μετά να ρυθμίζουμε συγκεκριμένα με μόνο υποχρεώσεις, χωρίς κανένα δικαίωμα. Και εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, Σας το λέω γιατί θεωρώ τον εαυτό μου κομμάτι του Ναυτικού Μήμενος Πατρών και της διοικήσεως. Ούτε η ΝΕΠ έχει καμία αντίδραση. Αλλά ποιες είναι οι υποχρεώσεις από την πλευρά του ΠΕΑΚ. Και κάτι άλλο, δηλαδή ένα συμφωνητικό θα πρέπει να έχει τέτοιους όρους, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση δεν είναι. Σύν' ότι ψάξαμε πανελλαδικά τα ΠΕΑΚ και τηλεφώνησα και σε διάφορους αθλητές, υδατοσφαιριστές και φίλοι, οι χρεώσεις είναι τελείως διαφορετικές. Οπότε λοιπόν, ποιος καθορίζει τη χρέωση σε κάθε κολυμβητήριο. Και ένα κομμάτι που θα πρέπει να το πω, έτσι για να ξέρουμε τι είναι, διάβασα και την ανακοίνωση του ΠΕΑΚ. Γιατί σας λέω, μιλήσαμε με τον κύριο Τζουραμάνη, μιλήσαμε με τον κύριο Καθρέφτα, με τον κύριο Καλοκαιρινό, τους δύο προέδρους και τα συμβούλια και τον δικηγόρο και τον κύριο Γκαβέρα, γιατί ουσιαστικά μαζί χειριστήκαμε την υπόθεση, για να ξέρουμε τι λέμε. Στην προκειμένη περίπτωση, το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει να βοηθηθούν τα σωματεία. Βγαίνει λοιπόν μια ανακοίνωση, γιατί σας ξαναλέω ότι μάλλον τώρα είδα και κάποιες ανακοινώσεις ότι φταίνει τα σωματεία. Βγαίνει μια ανακοίνωση και λέει ότι εκκρεμούσε πάρα πολλοί μήνες και ότι αφορά άλλο χρονικό διάστημα. Το συμφωνητικό που εστάλει είναι για πρώτη Τετάρτη, κύριε Λαμπρόπουλε. Δεν είναι για άλλο χρονικό διάστημα. Επίσης είπαν ότι δεν θα είναι αυτές οι χρεώσεις. Οπότε γιατί να υπογράψουμε αυτό το συμφωνητικό από πρώτη Τετάρτη με κλειστές χρεώσεις και αναγνωρίσεις χρεών. Δηλαδή η άποψή μου, και σας το λέω δηλαδή καλοπροαίρετα, δεν έχουν καμία δουλειά τα σωματεία. Τα αθλητικά σωματεία, τα αριστεχνικά αθλητικά σωματεία, σε τυχόν προβλήματα, εμπλοκές, οι οποίες αφορούν άλλες χρήσεις, άλλες διοικήσεις, άλλες πολιτικές. Αυτό νομίζω ότι τουλάχιστον όσον αφορά τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών, που μιλάμε όλη τη διοίκηση, αυτό είναι σαφές. Δηλαδή δεν θα είμαστε αρρωγοί πουθενά σε οτιδήποτε, είτε να βάλουμε πλάτη σε κάποιους, είτε να κάνουμε ζημιά σε κάποιους τη στιγμή που δεν έχουμε κανένα λόγο και δεν έχουμε κάποιο ουσιαστικά εμπλοκή στην προκειμένη περίπτωση. Και νομίζω ότι αυτός ήταν και η πίεση, γιατί γίνεται ένας έλεγχος ίσως οικονομικών, γι' αυτό ήταν και η πίεση για να υπογραφεί το συμφωνητικό αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε, αν σας το έχει στείλει ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών.
Όχι, δεν το έχω.
Νομίζω θα καταλάβετε ότι έχω δίκιο.
Θα το αναζητήσω. Κύριε Κρεμμύδα, ήταν μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Ξεκίνησε από την Παναχαϊκή, μας είπατε τα ωραία πράγματα. Κατέληξε και στα του Ναυτικού Όμιλου Πατρών. Εδώ θα είμαστε στη διάθεσή σας. Έχουν καταγραφεί όλα όσα αναφέρατε. Να τα ξαναπούμε, να συζητάμε συχνά, γιατί πραγματικά νομίζω ότι ήταν, ξαναλέω, μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε.